Moto 1. Muzidalira kwambiri Mulungu. Amena analenga anthu pachiyambi pomwe, anawalenga mwamuna ndi mkazi. Mateo 19 verse 4. Yehova Mulungu ndamena anayambisa ukwati. Mawa Musi. Yehova ndi dzina la Mulungu limene limapezeka mʼBaibulo. Mawa Musi ata. Baibulo limanena kuti iye anapanga mkazi woyamba nkumpereka kwa mwamuna. Zitatero, Adamu anasangalala kwambiri nkunena kuti, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga, ndi mnofu wa mnofu anga. Genesis 2, verse 22 ndi 23. Yehova amafunabe kuti anthu okwatirana azisangalala. Mukangolowa mbanja, mungaganize kuti chilichonse chiziyenda bwinobwino. Koma zoona zake nzakuti ngakhale mwamuna ndi mkazi amene amakondana kwambiri, amakumana ndi mavuto. Mukabukuka, muli mfundo za mʼBaibulo zimene zingathandize banja lanu kukhala losangalala mukamazisatira. 1. Muzikwanirisa udindo umene Yehova anakupatsani. Zimene Baibulo imanena. Mwamuna ndi mutu wa banja. Ngati ndinu mwamuna, Yehova amafuna kuti muzisamalira mkazi wanu mwachikondi. Yehova anampanga monga anzanu wokuyenererani, ndipo amafuna kuti muzichita naye zinthu mwaulemu ndiponso mwachikondi. Muyenera kukonda mkazi wanu kwambiri nkumayika zofuna zake patsogolo, osati zanu. Ngati ndinu mkazi, Yehova amafuna kuti muzilemekeza kwambiri mwamuna wanu, ndiponso kumuthandiza kuti azikwanisa udindo wake. Muzithandiza kuti zimene wasankha zitheke, komanso muzigwirizana naye ndi mtima wonse. Mukamachita zimenezi, muzakhala wokongola kwambiri kwa mwamuna wanuyo komanso kwa Yehova. Zimene mungachite. Muyenera kufunsa mwamuna kapena mkazi wanu zimene muyenera kusintha kuti mukhale ndi banja labwino. Muzimvetsera kamakuuzani maganizo ake ndipo muziyesesa kusintha. Muzileza mtima chifukwa zimatenga nthawi kuti muyambe kuchita zinthu zimene zingasangalase mzanuyo. 2. Muziganizira kwambiri maganizo a mzanu. Zimene Baibulo imanena. Muziganizira zofuna za mwamuna kapena mkazi wanu. Muziona kuti mzanuyo ndi wantengo wapatali kwambiri ndipo muzikumbukira kuti Yehova amafuna kuti atumiki ake azikhala odekha kwa onse. 2 Timoteo 2 verse 24. Muzisankha bwino mawu polankhula chifukwa mawu a munthu olankhula mosaganiza amalasa ngati lupanga koma lilime la anthu anzeru limachiritsa. Miyambo 12 verse 18. Mzimu wa Yehova ungakuthandizeni kuti muzilankhula mokoma mtima komanso mwachikondi. Zimene mungachite. Musa nayambe kukambirana nkhani yofunika kwambiri, muzipemphera kuti musapye mtima, komanso musawumirire maganizo anu. Muziganizira kwambiri zimene munganene, komanso mmene munganenere zinthuzo. 3. Muzichita zinthu mogwirizana. Zimene Baibulo imanena. Anthu akakwatirana, amakhala thupi limodzi. Komabe amakhala anthu awiri oganiza mosiyana. Choncho, muyenera kuyesesa kuganiza ndiponso kuchita zinthu mogwirizana. Kukhala ogwirizana posankha zochita nkofunika kwambiri. Baibulo limati, zolinga zimakhazikika anthu akakambirana. Miyambo 20 verse 18. Muzitsatira mfundo za mʼBaibulo mukamasankha limodzi zochita. Zimene mungachite. Muziuza mwamuna kapena mkazi wanu maganizo anu, komanso za kukhosi kwanu. Muzikambirana ndi mzanuyo musanavomere kuchita zina zake. Khalani omvesa ndipo msataye mtima. Musamayembekezere kuti inuyo kapena mzanu azachita zinthu zonse bwinobwino. Koma muziganizira kwambiri zimene mzanuyo amachita bwino. Musamakayikire kuti mfundo za mʼBaibulo zikuthandizani, komanso mzile za mtima. Yehova zakudalisani mukamayesesa kusatira malangizo ake, ndipo banja lanu lizilimba kwambiri. Zifunseni kuti, kodi mwamuna kapena mkazi wanga, amaona kuti ndimamkonda kuposa mmene ndimazikondera? Kodi lero ndachita chiyani chosoyenza kuti ndimamkonda komanso kumulemekeza?